Марк жазған сыйлы Инжіл. Бірінші башы. Аллахны уланы Масих Иссаны үсіннен хайыр хапарны башлэнганы. Пайхампарланы китапларында
«Ма, мен білдіручіміз сені алыңда иеме. Ола сені алыңда жолыңны хазырлар. Қом түзді қычырғанны авазы. Раббиге жол хазырлағыз. Аңа түз ызла етігіз», дейді.
Деп жазылғанынша, суда көбілдіруші ахия құм түзде көрінді. Ол гүнахла кечілер үчін обаға қайтышып, суда көмілірге керекті деп уаз бере еді. Біттеу Иудея қыралыны халқы да, Иерусалимліле да аңа келіп, барыда кесілеріні гүнахларын айтып ачық еті. Аңа Иордан суында кеслерін көмілдірді еділе. Ахияны киімі түйе жүнінден еді. Белінде белі бауда теріден еді. Ашы да мачалабла чегет бал еді. Ол,
«Мен ызымдан менден күчлік еледі. Мен иіліп аны аяқ киіміні бауын тешерге тиішті де түйіл ме? Мен сізні субла көмілдірген ме? Ола сізні сыйлы нұрлы көмілдірлікті».
Деп уаз бере еді. Сора ол күнлөде Исса, Галилеяны Назарет шахарынан келіп, Ахияға кесін Иордан суында көмілдіртті. Исса судан чыға тұрба, ол сағат көкіле ачылып, сыйлы нүріні көгірчін күбі кесіне түшкенін көрді. Сора көкіледен,
«Сен мені сүйлінген уланымса, мен саңа разыма?»
деген ауаз келді. Аннан сора мычымай нүр аны құм түзге елтті. Исса анда құм түзді, шайтаннан сыналып, 40 күн тұрды. Жануарлабла болды. Анда аңа мөлекле құллық әді еділі. Ахият тұлғаннан сора ва, Исса Аллахны патчақлығыны үсіннен хайыр хапарыны білдіре, Галилеяға келді. Әмді,
«Заман жеткенді, Аллахны патшахлығы жуқлашқанды, тобаға қайтышығыз, ем хайыр хапарға инаныңыз»,
дейді. Галилея көлі қаты бұла озып бара тұрба, шымонлы бұла аны қарындашы әндірейіні көлге чабақ қау ата тұрғанлай көрді. Бұ адамла чабақчылайдыле. Сора Исса алаға,
«Мені ызымнан келігіз. Мен сізні адамланы тутучулап олурча етерме?»
деді. Ала да ол сағат чабақ ауларын қойып, аны ызыннан тебреділе. Сора алайдан бір кесек озғанлай, ол жебедейіні жашлары Якупны бұла ахияны көрді. Ала да қайықта чабақ ауларын жамай тұра еділе. Исса ол сағат аланы чақырды. Ала да аталары зебедейіні ішчілері бұла қайықта қойып, Иссаны ызыннан тебреділе. Сора Кафарнахумға келділе. Шабат күн Исса мычымай синагогаға кіріп, үйретіп башлады. Аны үйретуіне сейірсіне еділе. Екте сегіз, ол аланы дін әлімлетче түйіл, құдіреті болғанча үйретеді. Аланы синагогаларында харам үрі болған бір адам бар еді. Ол қычырып,
«Той бізні Назаретлі Исса, сені бізні біле не ішің барды? Сен бізні жойарға келгенсі, сені кім болғаныңы біле ме? Аллахны сыйлысыса?»
деді Исса ва,
«Тын, бұ адамнан чық!»
деп харам нүріні түйді. Харам нүр аны қалдыратып, ұлы ауаз бұла қычырық етіп, аны ішінден чықты. Сора барда сейірсінділе. Алай бұла бір-бірлеріне,
«Бұ неді? Неді бұ жаңы құдіретлі үйрету? Ол харам нүрлеге да бұйрық етеді. Ала да аңа бой сұнадыла»,
деп сора еділі. Сора тер қоқына аны сүнмен қапар, Галилеяны бітеу ол тиресінде жайылды. Көп тұрмай синагогадан шығып, Якуп бұла ем Ахия бұла, Шимонны бұла әндірейіні үйіне келділе. Шимонны қайын анасы ва қызы ауырып жата еді. Әм да ол сағат Иссаға аны айттыла. Исса аны қатына келіп, қолынан тұтып қобарды. Тешеру қызыл ауруынан ол сағат сау болды. Әм да алаға шапалық етіп башлады. Еңгір болғанда уа, күн батқан заманда. Иссаға бүтеу ауруғанланы бұла жинлілені келтірділі.
Бүтеу шахар ешіклені алына жиылды.
Анда Исса көп түрлі ауруладан қиналған, көплені сау етті. Көп жинлілені адамладан қыстады әмді. Ол масих болғанын білгенлері себеплі жинліге сөз айтырға қоймады. Ерттелікте уа бегертте тұрып шықты да, адам болмаған жерге кетіп, анда тілек етеді. Шимон да, аныбла болғанла да Иссаны ызыннан бардыла. Әм да аны табып, аңға
«Бар да сені ізлейділі»
деп айттыла. Ол алаға
«Жуқ еліге біле шахарлыға барайық, мен анда да уаз берейім, нек десегіз, мен аны үшін шығып келгенме»
деді. Сора ол бүттіл Галилеяда аланы синагогаларында уаз беріп жүрі еді. Жинлені да қыста еді. Аңға келепен ауруылы келіп, аңға жал барып, әмді аны алында тобықланып.
«Сүйсен, мені тазаларға болалықса»
деді. Иссаны аңға жаны ауырып, қолын ұзатып, аңға тиіп,
«Сүйеме, тазалан»
деді. Ол сөзден сора келепен ауру олсаға таннан кетіп, ол тазаланып қалды. Исса аңға қаты айтып,
«Сақ бол, бір кішіге бір зат айтма. Алая барып, дин құлықчуға көрініп, тазаланғаның үчін адамлаға шағатлыққа, Мұса бұйрығы еткен құрмалланы елт»
деп ол сағат аны иді. Ола чыққалай болынғанны хар жерде жайып білдіріп башлады. Ол себептен Исса әнді шахарға ачық кіре алмады. Алая тышында адам болмаған жерлі де тұрды. Ары аңға хар жерден адамла келе еділі.